Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu u Hrvatskoj na praznik svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog 17. jula. Na svetog velikomučenika Prokopija 21. jula ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski gospodin Sergije, predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Mokronoge pored Drvara, gdje je obilježena hramovna slava. Na praznik velikomučenice nedjelje 18. jula mnoštvo vjernog naroda tradicionalno se okupilo u manastiru Očestovo kod Knina, posvećenom ovoj velikoj svetiteljki, a koji se nalazi u eparhiji Dalmatinskoj. Arheolozi Muzeja Hercegovina nastavili su iskopavanje na lokalitetu Cernica kod Gacka. Tu su pronađeni ostaci jedne od crkava koje je u ovom kraju sagradila Jelena Lazarević, kćerka svetog kneza Lazara i kneginje Milice. Iskopavanje u Cernici započeli su mještani 2013. a od 2018. godine Muzej Hercegovine u Trebinju u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu vrši istraživanja ovog značajnog nalazišta. Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra proslavljaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u emisiji Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu u Hrvatskoj na praznik svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog 17. jula. Pozvani smo da sve ljude vidimo kao svoju braću. Čovjek je stvoren ljubavlju Božjom, on je ikona Božja stvorena za vječnost u Hristu kroz crkvu u svetoj liturgiji, rekao je patrijarh Porfirije u besjedi. Sveti Sava Gornjokarlovački bio je pun ljubavi prema svima i kada mu je ponuđeno da izbjegne, on je rekao da će ostati i biti uz svoj narod. Zbog toga ga je Gospod proslavio kao svetitelja, istakao je patrijarh Porfirije. Slušate izvještaj televizije Hram.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je 17. jula na praznik svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Na svetoj liturgiji kojom je obeležena slava eparhije Gornjokarlovačke sasluživali su preosvećena gospoda episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije i episkop Gornjokarlovački Gerasim, koji je u ime sveštenstva, monaštva i vernog naroda zahvalio patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i preosvećenom episkopu gospodinu Fotiju na posjeti eparhiji Gornjokarlovačkoj i molitvenom doprinosu proslavi patrona stradalne eparhije.
Vaša svetosti, arhijepiskope Pećki, mitropolite Beogradsko-Karlovački i patrijarše srpski gospodine Porfirije, preosvešteni episkope Zvorničko-Tuzlanski gospodine Fotije, dozvolite mi da vas zajedno sa ljubljenim ocima, sveštenicima i svešanomonasima i dragim nam gostima pozdravim u ime sveštenstva i naroda poverene mi eparhije Gornjekarlovačke. Vaša svetosti, neka nam milostivi Gospod vašim dolaskom podari blagoslov i ukrepljenje za dalju obnovu hramova, kako zidani, tako i oni porušeni u dušama ljudskim, koji su veći i pretežniji od materijala. Uz mnoge molitve Gospodu i Svetome Savi Gornjekarlovačkom da istrajimo na putu obnove života i vjere u našem narodu. Narodu naše episkopije vaš dolazak znači duhovno osveženje i okrepljenje, a gradu Karlovcu je pohvala i ličenje. Zato vas od srca blagodarimo za vaš dolazak, moleći se da vas Gospod ukrepi na mnoge ljeta. Blagoslovite nas, pomolite se za nas i radosno na sve evanđelskom reču poučite. Dobrodošli, Svetiši Marije.
U nastavku je besedio patrijarh Porfirije, između ostalog rekao:
Bolje našao vas i sav verni narod naše pravoslavne crkve na ovim prostorima i bolje našao sve ljude, nezavisno od toga što nisu deo naše crkve, ali mi smo upućeni na njih i oni na nas, a po reči Hristovoj pozvani smo mi da sve ljude vidimo kao svoju braću. Dakle, bolje našao u Gospodu, u ljubavi njegovoj, sve ljude koji žive na ovim prostorima. Ovde sam, ne prvi put, a siguran sam, uz Božju pomoć, da to neće biti ni poslednji put. I došao sam danas na hramovnu slavu, ovde, u Karlovac kao svoj svojima. To što neko u crkvi Hristovoj u telu njegovom zauzima jedno ili drugo mesto ne znači da ima prednost, a kamoli da je važniji u odnosu na bilo koga drugog. U crkvi Hristovoj svi imamo isti priziv i svi imamo iste mogućnosti za spasenje, imamo iste mogućnosti da ovde i sada prepoznamo smisao života, proniknemo u tajnu života, a to je da je čovek stvoren ljubavlju Božijom, da je ikona Božija i da je stvoren ne da bi bio prolazan, ne kao biće koji ima svoj početak i svoj najbesmisleniji od svakog besmisla kraja, nego biće koje je stvoreno za večnost, ali u Hristu i kroz crkvu, u svetoj liturgiji, u zajednici vernih, ta večnost treba da postane i nešto što predukušamo ovde i sada.
Slava
kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač i osvećeno slavsko žito.
Molitva mi svjata, Gosari.
Na svetog velikom učenika Prokopija 21. jula ove godine njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski gospodin Sergije predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju u Mokronogama pored Drvara gdje je obilježena hramovna slava. Episkop je besedio o vječnoj slavi Carstvu Božijem koje nije od ovoga svijeta, pa tako one u ovom svijetu Bog želi nesebično da privuče sebi. Takav slučaj je sa velikom učenikom Prokopijem koji doživljava, slično apostolu Pavlu, javljanje samog gospoda. I od tog trenutka njegov vojnički život i služenje ovozemaljskog cara preobražava se u život vojnika Hristovog, koji sam sebe daruje u službi za jedinog cara, Hrista Isusa, rekao je episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije. Besjedu episkopa Sergija preuzeli smo sa zvanične internet stranice eparhije Bihačko-Petrovačke.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čuli smo, braćo i sestre, danas ovo sveto evanđelje koje se čita na ovako velike dane i praznike, kao što i danas praznik svetoga velikomučenika Prokopija, poznatoga ne samo pravoslavnim narodima, nego ja bih rekao cijelome svijetu poznatoga, svetoga Prokopija, koji se zvao Neanije, koji je bio rimski vojnik početkom 4. vijeka u vojsci rimskog cara Dioklecijana i koji je imao zadatke kao i svaki vojnik od svojih vojskovođa i careva, ali nažalost u to vrijeme bila su velika i strašna otvorena gonjenja velikih careva, nesretnog Nerona, Dioklecijana i ostalih, koji nisu prepoznali da to i njihovo carstvo je privremeno, koji nisu prepoznali upravo onoga cara slave, onoga koji je rekao i sam Isusa Hrista, koji je rekao da nije od ovoga carstva, od ovoga svijeta. No sveti Prokopije je kao rimski vojnik bio svakako poslušan svome caru i išao da izvrši poslušanje i naređenje u Jerusalim kako bi tamo bijao i mučio hrišćane. Ali na samom putu za Jerusalim javlja mu se lično gospod naš Isus Hristos, koji mu isto govori kao i apostolu Savlu, odnosno apostolu Pavlu, šta to činiš Prokopije, zašto me goniš? I on se zaista i prepao i zapanio, vidjevši Hrista koji mu se javlja sa neba i govori. Preobrazio se u tom trenutku, zato što je Bog pokazao veliku ljubav i veliku milost, ali ne samo prema Prokopiju, koji poslije toga, poslije određenog vremena i svoju glavu položio, dakle postradao, Bog je dopustio da postrada, ali je i Prokop je pokazao u tom svom stradanju, odnosno preobraženju svome, svoju vjeru u Isusa Hrista. Zato danas čitamo, braće i sestre, ovo evanđelje po Mateju koje nam govori, a sam Gospod je rekao to, Isus Hristos, koji ljubi oca ili mater više nego mene, nije mene dostojan. Koji ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Zašto Isus od nas traži, braće i sestre, da ga najviše volimo? Zašto traži tu najveću žrtvu? Rekao bih i usudio bih se da kažem da on to traži zato što je on sebe kao Bog dao za svakog čovjeka prvo. Dao nam je sve. Jednom riječu, dao nam je sve. Kako u ovom svijetu, tako ono što je najvažnije, ima pravo da traži najveću ljubav od nas, odnosno žrtvu, da ga najviše volimo, da nam upravo daruje sebe, da daruje sebe, kako kaže Jovan Krstitelj, kada treba da krsti Hrista prije nego što će da dođe na Jordan, govori, evo, približilo se carstvo nebesko, a to je Isus Hristos koji je došao na Jordan da ga krsti. Zato Isus kaže, da ko više ljubi bilo šta u ovome svijetu nego mene, nije mene dostojan. I bit će tako za sve one koji nisu njega ljubili najviše, jer on to traži od nas zbog nas na kraju. Njemu naša ljubav neće se dodati da bude veća božanska ljubav. Božansku ljubav niko ne može ni njoj ni dodati ni oduzeti. Božanska ljubav, braće i sestre, neiscrpiva. Božanska ljubav, braće i sestre, neopisiva. Zato mi vrlo često se čudimo zašto Bog nas ili dopušta, ali Sveti Prokopije je shvatio zašto mu je Bog dao upravo da na kraju svog života strada. Zato što je on izgubio, kako tamo kaže, koji izgubio život svoj mene radi, naći će ga. I mi, braćo i sestre, slaveći danas ovaj veliki i lijepi praznik, radujemo se. Radujemo se jer smo hrišćani, jer smo nasljednici upravo ovog evanđelja, koje gromoglasno propovjedamo, ne samo riječima. Mi, Srbi pravoslavni, to propovjedamo više od 800 godina svojim djelima. Svetih naših slavnih otaca, predaka, svih onih koji su prije nas bili, braćo i sestre, treba da smo blagodarni Bogu što njih imamo, jer imamo mogućnost mi danas u ovom vijeku, pored svih stradanja koja prolazimo trenutno, da li u prošlosti, bliskoj ili sadašnjosti ili sutra u budućnosti, da se radujemo jer imamo mogućnost da iscrpimo kao pčela iz svakog cvijeta i svakog našeg svetitelja, posebno svetih mučenika. Hrišćanska crkva, mislim da ne može da izbroji broj svetih mučenika, jer su oni izgubili život svoj, ali u stvari su ga našli. Ali teško onima koji izgube život svoj, čuvajući ga ovdje u ovom svijetu, a ne daj Bože izgube ga za život vječni. Zašto je Bog nas stvorio ako ćemo da legnemo u ove grobove pored ove svete crkve? Ne, on je nas stvorio, braćo i sestre, da upravo ustanemo kao što će i ustati ovi koji leže pored nas i mi sutra kad legnemo, ali preko sutra ustaćemo za život vječni. No, braćo i sestre, treba to znati. Ubi nas neznanje. Zato tumaramo. Zato klecamo koljenima, zato se bojimo. Čemu je strah i gdje je bio strah? Svetom Prokopiju da stavi svoju glavu na panj, da je posječen onaj koji je posjekao. Nije bilo straha, on se radovao. Zamislite tu radost, braćo i sestre, da znate da vas, evo iz ove prostorije primjera radi, čeka kroz ta vrata život vječni. Ali prije na što prođemo tamo život vječni i radost, treba ovdje da položimo život svoj Krista radi. To je spremnost na mučeništvo, to je spremnost na žrtvu, to je savršena ljubav, kako Isus kaže, da nema veće ljubavi od te da neko život svoj položi za bližnjega svoga. A mi imamo, braće i sestre, možemo slobodno reći, Srbi pravoslavni, milione svetih mučenika. Ali imamo i ove hrišćanske, zajedničke, svete mučenike Prokopija današnjega, svetog Dimitrija, svetog Georgija Artemija i sve ostale iz 3. 4. vijeka, mnogo stradane, velike mučenike koji su prepoznali šta su to radili prokleti i nesretni carevi ovozemaljski, uništavali su smisao i postojanje bića i čovjeka ovdje, uništavali su, braće i sestre, tvorevinu Božiju. Zato i mi danas molimo se svetom Prokopiju, molimo se da nas ohrabri i osnaži. Kao što znamo u našem narodu da je sveti Prokopije zaista mnogo poštovani veliki mučenik i svetitelj. Danas nije crveno slovo kao veliki praznik, ali jeste veliki, veliki sveti Prokopije, kome istinski samo recimo daje nam samo vjere kao što si ti imao, koliko je moguće da uđe u srca naša. S obzirom, braćo i sestre, da smo opterećeni brigama ovog svijeta, da smo opterećeni mukama i stradanjem u ovom svijetu. Zašto stradamo? Zato što nas Bog voli. Zašto imamo ovaj virus? Zato što nas Bog upućuje jedni na druge. Upućuje nas da se sjećamo i vraćamo onome što, od čega potičemo, svom ognjištu, svojoj vjeri. Povratak srpskog naroda Bogu je obnovljenje. Ako to ne bude, bit će potpuno istrebljenje. Jer vidimo kroz istoriju, znamo kako je bilo Rimsko carstvo veliko, pa i zapadno posebno, a istočno. Kada se pogordila Vizantija, u onoj trenutku je i pala, iako je bila pravoslavna. I danas imamo dopuštenje Božije da Sveta Sofija u Carigradu jeste hram, ali s druge strane nije dopuštenje Božije. Ali ja vjerujem čvrsto da molitve i krv koja je prolivena i za Svetu Sofiju, da Kosovo gdje je prolivena Lazareva i Miloševa krv i svetih mučenika, ja vjerujem da je ovdje u Livanjskom polju, Glamočkom i ovdje u našem, Drvarskom, krv prolivena naših svetih predaka koji će Bog jednog dana da osveti. Mi to možda ne možemo, možda nismo trenutno zaslužili, ali molimo se Bogu da nam oprosti sve grijehe, pa i našim prethodnicima, ako su bilo što sgriješili. Zato postoje molitve za umrle, zato postoje molitve za ktitore, priložnike koji su prije nas bili i za sve one koji su bilo šta zgriješili, za one za koje nema ko da se moli, moleći Boga da im oprosti da ne bi prokletstvo to bilo na nama, otaca neslavnih, da nama ne trnu zubi jer su oni jeli kiselo grožđe. Neka bi sveti Prokopije, koji je zaista veliki svetitelj, bio svima nama uzor i primjer kako istinski treba biti spreman da se žrtvujemo za ono što ima smisla, to je život, braće i sestre. To je život vječni. Vjeru nam Bog nudi da bi živjeli vječno. Neka po vjeri našoj bude. Amin.
Pusta kao suha pustinja.
Na praznik Svete velikomučenice nedjelje, 18. jula, mnoštvo vjernog naroda tradicionalno se okupilo u manastiru Očestovo kod Knina, posvećenom ovoj velikoj svetiteljki. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski, gospodin Nikodim, služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske, kao i arhimandrita Vasilija iz eparhije Bihačko-Petrovačke i protojereja Slobodana Vujasinovića i Ratka Novakovića iz eparhije Sremske. Vladika se tom prilikom obratio okupljenom narodu sa velikom radošću zbog ovog svetog sabranja. Draga braćo i sestre, mnogo mi je drago da smo se danas okupili ovdje, gdje su se okupljali naši slavni preci i vjekovima proslavljali ime Gospodnje. I za nas, Dalmatince, jedan od većih praznika. Svetu velikomučenicu nedjelju koja je ukorijenjena u ovdašnjem narodu, koji je izuzetno voli i poštuje. Poštujući stare običaje, i mi danas nastavljamo da se okupljamo pri našim svetinjama, da se gledamo licem ka licu i radujemo jedni drugima, da blagodarimo Gospodu i tako širimo radost vaskrsenja, radost hrišćanstva i svega onoga što nam je zapovjeđeno kroz sveto evanđelje i što nam je zadato da postignemo, rekao je između ostalog u besjedi episkop dalmatinski gospodin Nikodim. Arheolozi Muzeja Hercegovine nastavili su iskopavanja na lokalitetu Cernica kod Gacka. Tu su pronađeni ostaci jedne od crkava koje je u ovom kraju sagradila Jelena Lazarević, kćerka svetog kneza Lazara i kneginje Milice. Iskopavanja u Cernici započeli su mještani 2013. a od 2018. godine Muzej Hercegovine u saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu vrši istraživanja ovog značajnog nalazišta. Pripremio Momir Milić.
Jelena Lazarević se 1386. godine udala za Đurđa II. Stratimirovića Balšića, vladara Zete, a nakon njegove smrti 1411. godine preudala se za bosanskog velikog vojvodu Sandalja Hranića, gospodara Huma. Evo šta kaže predanje Cerničkog kraja Jovo Bajčetić.
Mi smo 13. ovo otkopali. Tu je bila samo gomila jedna, ali znalo se da se tu nalazi crkva, da je bila crkva. I priča se da je Jelena napravila, koja je bila za sandaljem, čerka cara Lazara, koja je bila u ključu data drugi put za sandalja, da je ona bila obrazovana žena i pobožna, da je inicijator bila gradnje crkava. Međutim, ova, ja vjerujem da je ovdje bilo i ranije. Što ovdje je veliko grob. Istog perioda ima 6-5 se pouzdano zna u selu. Gdje su? Jedna je pretvarana u džamiju. Po nekim izvorima 6-7. A kad su srušene, ipak nije ostalo zabilježeno. Sve uništeno, bio je bitka tu 1595. u Cerničkom polju između Srba i Turaka. Tu se borili Pivljani, Drobnjaci, Nikšići. Bitku je predvodio od plemena Nikšića Grdan zvani. I Turci su tada, Srbi su potučeni totalno. I tada je porušeno masa crkava odavde do iznad Gaca do Mrka, po zapisima nekim 60 crkava da je porušeno. Vjerovatno da su tada stradale Cerničke crkve.
Jeste li vi ovu crkvu slučajno našli, ste s namjerom krenuli da skidate?
Ne, mi smo znali da je tu. Znali smo jer je ostalo predanje i pričalo se da je tu crkva. Tu je groblje. I tako da smo došli na ideju da otkrijemo. I evo sad moj brat Darko angažovao da se to konzervira, da se to malo bolje ozvaniči, da se to stvarno je ovo jedna i jedan gest, plemeniti gest za naše starine, za naše, jer ovi muslimani svojataju sve da je njihovo, šta ja znam. Nedavno je bilo tamo na jednoj crkvini orano je i otkrivena grobnica. Aj, masovna grobnica. Kao pa tu je groblje, pobogu, kako ni oralo je preko groblja. I došla komisija da je tamo vamo i stanovilo se da je tu groblje, da je tu pa gdje crkva, oni nijesu znali, pa mnogi mladi nijesu znali, ali moralo se. Gdje je crkva, nije nikakvo iznenađenje da je groblje. I ostalo je čak predanje, neki Omer Hebib, dok je bio domaćin, da je davao crkvi ovna godišnje što se nalazi na crkvenom.
Cernica kod Gacka poznata je po tome što se u njoj nalazio srpski srednjovjekovni grad Ključ i u njemu je kratko stolovao najmlađi sin srpskog velikog župana Stefana Nemanje, Rastko Nemanjić, prije nego što je pobjegao iz očevog dvora na Svetu Goru i postao Sveti Sava. Cernica je u srednjem vijeku igrala značajnu ulogu na glavnom dubrovačkom putu Via Raguza, koji je vodio iz Dubrovnika u unutrašnjost poluostrva. Ne zna se tačno kad je osnovana, ali se u Dubrovačkom arhivu prvi put pominje 22. januara 1325. godine, a kasnije se pominje kao naseljeno mjesto 1367. godine, formirano na mjestu, kako piše, karavanske stanice. Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovine.
Radi se o jednoj srednjovekovnoj crkvi koju smo započeli, njena iskopavanja smo započeli nedavno i ovo će biti jedan na neki način mala revizijona iskopavanja onoga što su meštani već uradili 2013. godine, ali i istovremeno ovim iskopavanjima želimo da dobijemo smernice za neka dalja sistematska istraživanja. Svakako je cilj istraživanja da otkrijemo period u kojem je podignuta crkva, odnosno koliko faza je ona imala, s obzirom da se već na samom početku videlo da je doživela nekoliko obnova. Inače, srednjovekovna crkva u kojoj, čije ostatke sada vidimo, ona je obnovljena, ova poslednja faza je u 16. veku, jer imamo delove srednjovekovnih nadgrobnih spomenika stećaka, kao što ste mogli i da vidite, i pored tih delova ipak se uočavaju normalno klesani koji je iz prethodne građevine korišćen. Takođe, 2018. kad smo otkrivali grobnicu, tada smo ustanovili da je grobnica pridodata, odnosno prizidana uz prvobitne temelje crkve, a u grobnici je sahranjen knez Nikola Rašković koji se u Dubrovačkom arhivu pominje 1453. godine. Tako da mi imamo zasigurno crkvu kraja 14. i 15. veka, temelje njene. Zatim zatvaranje tog ulaza na zapadnom zidu, jer se tu i nalazila ta grobnica kneza Raškovića, i otvaranje ulaza na južnoj strani, takođe na dogradnju s ovim stecima možda stotina godina kasnije, kada ovo stanovništvo koje ovde živi prestaje da se sahranjuje na taj način korišćenjem nadgrobnih spomenika izradom monumentalnih stećaka. Tako da smo već dobili neke termine pre i posle, ali ono što je najznačajnije, mi smo pregledali materijal koji su iskopali meštani 2013. godine, s obzirom i možete i sami da se uverite da se radi o velikoj količini materijala građevinskog, što opet svedoči o tome da je u pitanju jedna monumentalnija građevina, s obzirom da su 10 sa 5 metara njene dimenzije. Mi smo otkrili u toj hrpi veliki broj obrađene sige ili sedre, koja je mogla biti iz okolnih majdana, i kamene plastike, a to su u stvari arhitektonski delovi koji su bili posebno ukrašeni. Stilski, oni se vezuju za 12. i 13. vek. Tako da se na ovom prostoru zasigurno nalazila crkva iz Nemanjićkog perioda, odnosno 12. 13. veka, koja nije morala biti na samom ovom mestu gde je podignuta kasnije, ali najverovatnije da će dalje istraživanje pokazati i mesto te prvobitne građevine. Ono što crkvu 14. i početka 15. veka datuje, to je upravo dolazak Sandalja Hranića na ovu teritoriju, odnosno vladavina njegova i njegove žene Jelene Lazarević, ćerke kneza Lazara i udovice Đurađa Balšića, koja je po predanju podigla te građevine. Međutim, pominje se u izvorima da je i prva žena ovoga Sandalja Hranića već podizala crkve. Naročito je važna to utvrđenje srednjovekovni ključ, gde su se odvijali svi važni, da kažemo, trgovački ugovori, odnosno prodaja i kupovina. Takođe, iz 1410. je zabeležen prvi pisani spomenik, a to je povelja Sandalja Hranića o prodaji ostrvice Mlečanima. Tako da, u tom periodu je ključ zajedno sa Cernicom kao podgrađem bio centar na ovom trgovačkom putu karavanskom koji je vodio iz Dubrovnika ka unutrašnjosti, od Trebinja preko Cernice do preko Gacka Čemerna izlazio na Drinu i tamo se sledeći veći trg je u Goraždu. Tako da sa današnje tačke gledišta nama je možda nezamislivo da je ovo nekoliko vekova bilo najprometnije mesto i jedan veliki grad, i po popisu iz turskog perioda početka njihove vladavine, pošto je 1463. pala Cernica pod vlast Turaka, brojalo je, ne znam, 80 i nešto kuća, što je za to vreme već bio jedno veliko naselje, veće od današnjih gradova kao što su Mostar ili Trebinje. Tako da, u tursko vreme je takođe bilo sedište kapetanije i vilajet koji je ovde imao svoj centar, ali Sve u svemu, najznačajnije je da će ostaci ove crkve biti sačuvani, da će biti istraženi, konzervirani i da će na ovaj način i turistička ponuda opštine Gacko, a i cele Hercegovine biti upotpunjena, s obzirom da ćemo uraditi jednu tablu koja će dati ove najosnovnije podatke, a u neposrednoj blizini magistralnog puta zaista će biti veliko prilika za sve nas koji ovde živimo i radimo da se ljudi upoznaju sa tom bogatom istorijom srednjovekovne srpske pa bosanske države i naravno periodima koji su usledili posle toga Osmanskog i Austro-Ugarskog carstva.
I ovo nalazište u Cernici potvrđuje da je Hercegovina oduvijek bila veliki izazov za arheologe.
Neki su arheolozi to nazivali kao Eldorado za arheologe, ali zaista su ovde od tih praistorijskih vremena počela prva naselja i vi kao što možete da vidite ovde se radi o jednoj maloj župi, o jednoj kotlini u okvirenoj planinom Babe i kamennim brdom, tako da je ona ušuškana i pošto su u pitanju kraška polja, zemlja se spirala u ovu unutrašnjost ove kotline i stariji ljudi su nam ispričali da su tu bila i polja kukuruza. Onda možete misliti kako je to bilo nekoliko vrela, imaju i dan danas, tako da je na ovom mestu, a posebno ovde ispod Makovog vala gde se nalazi ova crkva, konfiguracija terena ukazuje da su možda i u praistorijsko vreme imali jedno naselje gradinskog tipa. Tako da su ljudi tamo gde je bilo vode i gde je bila klima pogodna za život, a ovde jeste jer je dopirao mediteranski malo vazduh iz pravca Bileće i Trebinja i zadržavalo se ovde u kotlini drugačija klima i uvek je za nekoliko stepeni i toplije nego u Gatačkom polju i Gacku. Tako da s te strane je ovo zaista jedno izuzetno arheološko nalazište i celina je ova crkva, velika srednjovekovna nekropola na kojoj se nalazi crkva, koja broji sigurno više od 50-ak stećaka i srednjovekovni utvrđeni grad Ključ. To je sve zajedno jedna velika celina koja pokazuje u stvari naše srednjovekovno, odnosno bogatstvo srednjovekovnog perioda, ali ne isključujemo mogućnost. Kao što vidite i ovde je otkriven jedan stup koji najviše liči na preklesani miljokaz rimski, tako da je moguće, ovde je prolazio i rimski put, tako da je moguće da se ovde nalazilo i rimsko i praistorijsko naselje.
Iz Muzeja Hercegovine i Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta izvršili su arheogenetska istraživanja skeleta sahranjenih pored otkrivene crkve. Naučnici su u Cernici najprije uklonili monumentalnu ploču tešku 5 tona na stećku na kom je pisalo ovde leži knez Nikola Rašković Drobnjak. Ispod tog stećka pronađeno je ukupno 6 skeleta i genetska istraživanja u Beogradu pokazala su da ispod tog stećka zaista leži srpski knez Nikola Rašković, koga možemo naći u izvorima iz 14. vijeka i koji je u Dubrovačkom arhivu zaveden kao jedan od najizdašnijih trgovačkih partnera Dubrovačke republike u to vrijeme. Ova arheološka istraživanja omogućila je porodica Bajčetić, koja je porijeklom iz ovog sela, a značajne donacije za nastavak iskopavanja dali su rudnik i termoelektrana Gacko.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra proslavljaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice. Ikona Trojeručica je prema predanju iscijelila ruku svetog Jovana Damaskina, kada mu je ona odsječena po zapovijesti damaskog kalifa, zbog čega ju je Jovan nacrtao sa trećom rukom. Centralna proslava praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru na Svetoj Gori. Svečano će biti sutra i u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice podno Avale kod Beograda, koji će proslaviti svoju manastirsku slavu. U ovom manastiru nalazi se ikona Trojeručice koja je donijeta sa Hilandara. Praznik ikone Bogorodice Trojeručice svečano se proslavlja u manastiru Osovica kod Srpca u eparhiji Banja Lučkoj, gdje se također nalazi ikona Bogorodice Trojeručice koja je dar manastira Hilandara ovom manastiru i eparhiji Banja Lučkoj. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Momir Milić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.